cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Dragana Krušića na temu Hodočašće, duhovni doživljaj čovjeka, koje je održao u subotu 13. avgusta 2016. godine na duhovnim večerima subotom, koje se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u gornjem manastiru Ostrog.
Poštovani blagočestivi narode naše majke duhovne, svete srpske pravoslavne svetosavske crkve, pomaže Bog svima. Dobrodošli u sveti manastir Ostrog na poklonjenje svetim i čudotvornim moštima svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, svevaseljenskoga svetitelja, velikoga ugodnika Božijeg i molitvenika za sav vasiljoni svijet. Ovo predavanje ćemo započeti riječima svetog Nikolaja, episkopa Žičkog i Ohridskog, o hodočašću, da bismo uvidjeli kako nam sveti vladika Nikolaj objašnjava šta je u stvari pravo i istinsko hodočašće za srpskoga čovjeka, pravoslavca i svetosavca. Sveti vladika Nikolaj srpski o hodočašću kaže sljedeće: ja ne mogu da odem u Svetu Goru, mogao je Srbin reći, zato neka moj dom bude Sveta Gora. Šta je Jerusalim zemaljski prema Jerusalimu nebeskom? Ja bih želeo poći na Hadžiluk u Jerusalim zemaljski, gde su stope spasitelja moga, ali nijesam u mogućnosti, zato ću da se uzdignem višnjem Jerusalimu, boljem Jerusalimu, gdje nijesu samo stope njegove, nego baš on sam vaskrsli i vazneseni pobjedila smrti, Gospod moj i Bog moj. No ako svaki Srbi nije bio u stanju putovati na poklonjenje u Svetu Goru i Jerusalim, svaki je mogao hoditi u svoje domaće manastire svojih slavnih cara, zadužbine, i hodio je svaki. Evo nas, draga braćo i sestre, upravo u jednom od najznamenitijih svetih hodočasničkih mjesta, u svetome manastiru Ostrogu, pokraj svetih i čudotvornih moštiju svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, na ovoj svetoj planini Ostroškoj, u osi svijeta, na srpskom Sinaju, u slovenskom Jerusalimu, u crnogorskom Vetilju, u jednom od najposjećenijih mjesta, ne samo na Balkanu, već i u pravoslavnome svijetu uopšte. Zato s pravom kažemo, draga braćo i sestre, poštovani narode hrišćanski, da je sveti manastir Ostrog i sveti otac naš Vasilije Ostroški jedan od najposjećenijih svetitelja širom vaseljene, Znamo da je sveta zemlja gospodnja Jerusalim, da kažemo na prvom mjestu po posjeti vjernoga naroda, na drugom mjestu sveta gora Atonska i njeni manastiri i na trećem mjestu sveti manastir Ostrog. Kodočašće, samo šta bi značila sama riječ, šta bi značilo etimološko značenje same riječi kodočašće. Kodočašće ili je riječ ili islamski hadžiluk. Sama riječ hadžiluk je riječ arapskog porijekla. Znači ili hadž, posjeta svetome mjestu ili putovanje u sveto mjesto koje ima svoj značaj i to svoj značaj iz isključivo vjerskih, religioznih i duhovnih razloga. Osoba koja vrši kodočašće naziva se kodočasnik. Tim svetim mjestima priliči čast i poštovanje i na ista treba pristupati sa usrdnom vjerom i ljubavlju. A iz te usrdne vjere i ljubavi se rađa i sami strah Boži i samo strahopoštovanje prema svetinji. Hodočašće kao religiozni običaj putovanja do svetog mjesta po određenim pravilima poznat je svim religijama. Ljude je još u davna vremena na hodočašće gonila instinktivna potreba da se nađu u blizini Božijoj. Do pojave Boga u tijelu, do ovaploćenja Sina Božijeg koji je čovječanstvu donio nedvosmislene putokaze. Ljudi su na tim putovanjima uglavnom tumarali. Tražili su nešto željeno i slučeno, a to im je stalno izmicalo i zaklanjalo se iza novih i novih iluzija koje su oni sami pleli. U svakom slučaju hodočašća su zbog velikog emotivnog naboja koji ih je pratio i nejasne, ali iskrene žudnje za Bogom koja ih je pokretala, vremenom postala ispunjena dubokim simboličkim značenjima. U potrazi za Bogom ljudi se posebno skupljaju oko mjesta na kojima su se po predanju desila Božija javljanja ili oko grobova ljudi koji svojim posebnim darovima svjedoče Božiju silu. Hodočašće uvijek ima nešto od praznika, izlazak iz svakodnevnice, privremeno napuštanje svog posla, doma, rodbine i prijatelja, a sve zbog pojačane potrebe za Bogom, čežnje za božanskim smislom, nadom, ljubavlju, mirom. Na putu ka svetom mjestu hodočasnik se čisti od životnih briga. U prošlosti su hodočašća bila ispunjena znatno većim brojem prepreka i opasnosti nego danas. Iako cilj hodočašća nije bio ekonomske prirode, bolje reći ekonomska dobit, hodočasnici su prije modernog doba bili jedan od najvažnijih činilaca razvoja trgovine na velikim razdaljinama. Simbolički savladavanje ovih prepreka približava hodočasnika Bogu, donosi mu duhovnu radost. Sam hodočasnik je zapravo simbol čovjeka koji se osjeća strancem u svijetu u kome živi. On je u svijetu uvijek samo u prolazu, na putu ka svojoj nebeskoj domovini. Njegovo zemaljsko putovanje ispunjeno je najrazličitijim odricanjima i iskušenjima sve do konačnog i najvećeg iskušenja smrti. A s one strane smrti oslobođeno velova iluzija čeka samo lice Božije. Znamo da je Sin Božji došao na zemlju da zalutalim ljudima pokaže put. I više od toga da svojim učenjem, životom, smrću i vaskrsenjem bude sam put. I kad odem, kaže Gospod, i pripravim vam mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. I kuda ja idem, znate i put znate. Reče mu Toma, gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći ocu osim kroz mene. Kad biste mene znali, onda biste znali i oca moga i od sada poznajete ga i vidjeste ga. Kaže se u Evanđelju po Jovanu 14. glava 3. do 7. stiha. Mnogi su povjerovali ovim riječima gospoda Isusa Hrista, ali ima i mnogo onih koji put još uvijek traže na drugim stranama. Takozvane prirodne religije imale su svoja hodočašća. Egipćani su putovali u Amonovo proročište u Tebi ili u Karnaku. Grci su putovali da bi dobili savjete od Apolona u Delfima ili da bi dobili izlečenje od Asklepija u Epidaurusu. Svečane procesije svake godine išle su iz Atine u Eleusinu do Demetrinog svetilišta, gdje su se odvijale najpoznatije paganske misterije vezane za kult plodnosti. U maloazijskoj metropoli Efesu antičke hodočasnike čekao je ogromni Artemidin Dijanin hram. U rimsko vrijeme, u Balbeku, današnji Liban, ljudi su dobijali odgovore na svoja pitanja u hramu Jupitera Bala. Zabilježeno je i kako se i car Trajan u Balbeku ili gradu Sunca Heliopolisu savjetovao oko nekih važnih odluka. Slično je bilo ne samo u oblasti Mediterana, kolijevki zapadne civilizacije, već i u drugim dijelovima svijeta. Pagani su željeli Božju blizinu, ali je ta želja bila prije svega motivisana neposrednom korišću koju bi blizina Boga mogla da donese. Zato su umjesto samog Boga pronalazili samo veću ili manju utjehu. Pripadnicima izabranog naroda Izraelja Bog zapovjeda hodočašće. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred gospoda Boga tvog na mjesto koje izabere, na praznik prijesnih hljebova, na praznik nedjelja i na praznik sjenica, ali niko da ne dođe prazan pred gospoda, nego svaki s darom od onog što ima prema blagoslovu gospoda Boga tvoga kojim te je darivao. Kaže se u petoj knjizi Mojsijevoj 16. glava od 16. do 17. stiha. Jerusalimski hram koji je također po Božjim zapovjestima podigao bogonadahnuti vladar Solomon postao je mjesto okupljanja jevrejskog naroda. Kada je Bog sa izabranim narodom sklopio novi zavjet, hodočašće je prestalo da bude obaveza putovati sa Bogom ka konačnom jedinstvu i punoći u carstvu nebeskom postalo je moguće na bilo kojoj tački ovog svijeta u bilo kom narodu. Tada Isus reče učenicima svojim, ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubit će je, a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je. Kaže se u Evanđelju po Mateju 16. glava od 24. do 25. stiha. Hristov poziv na život kao krstonosno hodočašće ne znači da su za one koji su taj poziv prihvatili hodočašća u vremenu i prostoru prestrada postoje. Samo što odlazak na sveta mjesta vezana za boravak na zemlji nije više obaveza i ne čini se zbog neke praktične koristi. Hodočašće je postalo način da sebe posjetimo na ono najvažnije, ono što nadilazi naš svakodnevni život. Prvi hrišćanski hodočasnici, ko su bili? Ovaploćeni sin Boži Isus Hristos odgovorio je na nejasne težnje koje su u ljudskome rodu postojale od samih početaka. Mutno sjećanje na izgubljeni raj koje ljude tjeralo da traže zaboravljenog Boga na mjestima vezanim za rođenje, dijela i smrt onih koje su sami proglašavali prorocima i bogovima, zamijenit će jasan, ali uzan put ka carstvu nebeskom, čije putokaze je postavio sam Gospod. Važne stanice odmorišta na tom putu postaće i neka sveta mjesta, prije svega vezana za život, stradanje i vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Sveta zemlja i Jerusalim postali su središte svijeta prvih hrišćana. Najpoznatiji hodočasnik u prvim vjekovima hrišćanstva je sveta Jelena, majka svetoga cara Konstantina. Za njen boravak u svetoj zemlji vezano je i pronalaženje časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, na kome je bio razapet Gospod i spas naš Isus Hristos. Ovaj događaj se obilježava u pravoslavnoj crkvi 27. septembra svake godine. Pošto je posle Milanskog edikta hrišćanstvo oslobođeno progona, a zatim postalo i državna religija, hrišćani su u sve većem broju počeli da posjećuju svetu zemlju. Iako su putovanja tada iziskivala velike troškove, a bila su i praćena opasnostima, oduševljenje prema hodočašću ponekad je bilo toliko da je dolazilo do iskrivljenja samoga odnosa prema pokloničkom putovanju. Oci crkve ponekad su morali da upozoravaju vjerne da hodočašće u svetu zemlju nije neophodno za spasenje. Neki od hodočasnika ostavili su nam detaljne dnevnike sa svojih putovanja u svetu zemlju, na primjer anonimni hodočasnik iz Bordoa 333. godine ili španska monahinja Eterija krajem 4. vijeka. Osim u svetu zemlju Gospodnju, počela su i hodočašća u Rim, gdje su sveti Petar i Pavle propovjedali i mučenički postradali. Vremenom su cilj hrišćanskih hodočašća postala i mnoga druga mjesta na kojima su svetitelji proveli svoje živote u podvigu, ili su mučenički postradali, a prije svega ona mjesta na kojima su se čuvale svetiteljske mošti, koje su voljom Božijom pokazale čudotvornu isceliteljsku moć. Jedno od takvih mjesta, svetih mjesta, je i ovo sveto mjesto, draga braćo i sestre, koje su pohodile vaše noge, a to je sveti manastir Ostrog, ova sveta Ostroška gora, i sveti otac naš Vasilije Ostroški čudotvorac, čije se svete mošti čuvaju u ovoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice više od 330 godina, njegove svete mošti čudotvore i svojim čudotvornim moćima i seliteljskim moćima proslavljaju vaskrsloga Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. I zaista za jedno mjesto, ako se može reći, a može se reći u pravome smislu za ovo sveto mjesto, divan je Bog u svetima svojim, zaista je divan Bog u ovome svetome mjestu, u svetome manastiru Ostrogu, divan je Bog u svetome Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, vaseljenskom svetitelju, velikome čudotvorcu i velikome molitveniku za sav vasioni svijet. Da se vratimo svetome caru Konstantinu i svetoj carici Jeleni. Posle Hristovog vaskrsenja, Jevreji su krst na kojem je Hristos bio razapet sakrili i skoro 300 godina o njemu se nije ništa znalo. Pobožna carica Jelena, majka cara Konstantina, 326. godine otišla je da se pokloni mjestima stradanja Gospodnjeg i počela je da traga za časnim i životvornim krstom Gospodnjim. Neki stari Jevreji po imenu Juda jedini je znao mjesto gdje se časni krst nalazi, te prisiljen od carice otkri da je krst zakopan pod hramom Venerinim koji je na Golgoti podigao car Adrijan. Sveta carica naredi da se idolski hram poruši, te kopajući ispod njega nađoše tri krsta. Bog uredi da je tim mjestom baš tada prolazila pratnja sa pokojnikom. Patrijarh Makarije reče da redom polažu na upokojenog pronađene krstove. Kad staviše treći krst na pokojnika, on ožive i usta sa odra. Tako je sam Bog projavio svoj časni i životvorni krst Hristov. Carica Jelena je na mjestu gdje je bio Hristov grob podigla crkvu posvećenu vaskrsenju Hristovom. Prvo hodočašće na Hristov grob. Mironosice, žene koje su došle na Hristov grob noseći miro za pomazivanje, mogu se smatrati prvim hrišćanskim hodočasnicima. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa. I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođoše na grob oko izlaska sunca i govoraku među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata groba. I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen, a bješe vrlo veliki. I ušavši u grob vidješe mladića obučenog u bijelu haljinu gdje sjedi s desne strane i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina, raspetog ustade nije ovdje. Kaže se u Svetom Evanđelju po Marku, 16. glava od 1. do 6. stiha. Hodočašće je uvijek preobražavajući doživljaj i zasniva se na temeljnoj ljudskoj potrebi, za prisjećanjem i obnovom, za samoostvarenjem i počinjanjem iznova i zato je zajedničko skoro svim duhovnim stremljenjima, kako maglovitim težnjama starih i novih religija, zasnovanim na opštoj ljudskoj čežnji za Bogom i domišljanju o putevima koji do njega vode, tako i hrišćanstvu, radosnom odgovoru na blagu vijest koju je objavio sam Sin Božji. Neka od odredišta koja još uvijek privlače veliki broj duhovno žednih hodočasnika, starija su od hrišćanstva. Mnoge religije svojim porukama, dijelovima rituala, moralnim težnjama najavljivale su Hristov dolazak. Međutim, kao što ni izabrani narod koji je vjekovima iščekivao Mesiju, nije bio spreman za poruku ljubavi koju je Hristos donio čovječanstvu, tako Sina Božjeg nijesu prepoznali ni mnogi drugi narodi, tako da su i posle njegovog dolaska nastavili da upražnjavaju stare rituale. Neka od najstarijih hodočasničkih središta nalaze se u Indiji. Za Induse je rijeka Gang sveta rijeka, a grad Benares je sveti grad brahmanizma. U budizmu postoje četiri velika hodočasnička mjesta. Budinog rođenja, Kapila Vastu, Gaja gdje je počeo propovjed, Benares gdje je stekao najdublje uvide i mjesto gdje je dostigao nirvanu Kušinagara. Najveći značaj hodočašće ima u islamu, religiji koja je na temeljima starog zavjeta i hrišćanstva nastala u 7. vijeku posle Hrista. Kur'an nalaže svakom muslimanu, bez obzira na pol, da bar jednom u toku svog života posjeti Meku da bi vidio Kabu, Čabu i ostala mjesta oko Meke, vezana za Muhamedov život i da bi tamo obavio propisane obrede. Hodočašće u Meku predstavlja jedan od takozvanih 5 stubova islama, spada u osnovne dužnosti svakog muslimana. Hodočašće između ostalog predstavlja i prelaz od individualnosti do zajedništva. Zato je kao fenomen odavno prisutno i u raznim civilnim religijama, vezanim za nacionalne i revolucionarne korijene. Potraga za Hristom na zapadu. U srednjem vijeku na zapadu Europe najposjećeniji hodočasnički centar postao je Santiago de Compostela u Španiji, gdje se po predanju nalaze sačuvane mošti svetog apostola Jakova. Već u 11. i 12. vijeku Santiago posjećuje godišnje preko pola miliona kodočasnika. U engleskoj katedrala u Canterburyju, gdje je Thomas Becket pogubljen zbog toga što je svoju vjeru stavio iznad politike, postala je još jedan veliki centar hodočašća. Zapadni aktivistički duh često je hodočašća transformisao u zamajac istorijskih događaja. Posle poplave islama na istoku, koja je prekrila i svetu zemlju, povod za izbijanje krstaških ratova bila je baš potreba da se zaštite hrišćanski hodočasnici. Prvi puritanski hodočasnici u Novi svijet Ameriku svojim pobožnim ponašanjem i stalnim molitvama izazivali su posmijeh mornara koji su ih prevozili, a ispostavilo se da je rezultat njihovog hodočašća postavljanje korijena velike i efikasne sasvim ovozemaljske države. Mjesta događaja vezanih za početke života puritanskih hodočasnika na američkom kontinentu kao Plymouth u Massachusettsu i sama su postali cilj današnjih američkih hodočasnika, pogotovo na praznik Dana zahvalnosti. Od srednjeg vijeka do danas na zapadu niče veliki broj hodočasničkih centara, od kojih su u novije doba najpoznatiji Lourdes u Francuskoj i Fatima u Portugalu. U zapadnoj Hercegovini krajem 20. vijeka nastao je veliki hodočasnički centar rimokatoličkih vjernika u Međugorju. Od ovog svetilišta se ograđuje sami vrh rimokatoličke crkve, a samim tim i papa kao njen vrhovni poglavar. Najveći hodočasnički pokreti kod rimokatolika novijeg datuma i vezani su za svjetski dan mladosti, masovne susrete mladih rimokatoličkih vjernika koji se svake druge ili treće godine odvijaju na drugoj lokaciji, pokrenuo je 1984. godine papa Jovan Pavle II. Susret oko 5 miliona mladih vjernika u Manili 1995. predstavljao je najmasovnije okupljanje te vrste. U novije vrijeme na zapadu hodočašća su dobila više svjetovni, pa čak i paganski karakter. Savremena hodočašća često imaju više veze sa učvršćivanjem nacionalnog identiteta ili obnavljanjem odnosa prema prirodi nego sa potragom za Bogom. Taj duh se u jednom vremenu prelio i na tradicionalno pravoslavne zemlje gdje su revolucionarne vođe povremeno bile slavljene kao pravi zemaljski bogovi, a u jednom periodu slavljenje prirode u proljeće zaklonilo je čak i praznik svjetlog vaskrsenja gospodnjeg. Pravoslavna hodočašća. Po milosti Božjoj, čovjek sam hrišćanin, po dijelima veliki grešnik, po zvanju bogotražitelj, beskućnik, koji luta iz mjesta u mjesto. Od imovine imam samo jednu torbu na leđima sa suvim hljebom i pod pazuhom sveto pismo, to je sve. Ovi redovi iz čuvene ruske knjige kazivanja jednog bogotražitelja svome duhovnom ocu, pisane u drugoj polovini 19. vijeka, možda najbolje odslikavaju osjećanje pravoslavnih hodočasnika. Ako je putovanje u potrazi za Bogom na zapadu često ezoterijski tumačeno, na pravoslavnom istoku potraga za Bogom kao da odiše prostodušnošću i neposrednošću. Pravoslavni često osjećaju da su samo stranci u ovom svijetu, stanovnici carstva nebeskog na zemaljskom proputovanju ka svojoj pravoj otadžbini. Kad sam izašao na drum, riješio sam da idem najprije u Kijev da se poklonim svetim Božjim ugodnicima i da ih zamolim da mi pomognu u mojoj nevolji. Čim sam ovo odlučio, bilo mi je lakše i stigao sam u Kijev sasvim umiren. Evo već 13 godina kako bez prestanka lutam. Posjetio sam mnoge crkve i manastire, ali sad radije idem kroz stepe i polja. Ne znam da li će mi Gospod dozvoliti da stignem do svetog grada Jerusalima, piše dalje ukazivanjima jednog bogotražitelja. U pravoslavlju je sačuvana vjera u mogućnost ličnog susreta vječnoga Boga i čovjeka stvorenog bića. Preko energije Božije, moguć je dodir Boga i čovjeka, učio je na osnovu monaškog iskustva istoka veliki pravoslavni svetitelj, bogoslov Grigorije Palama, u sukobu sa svojim zapadnim protivnicima. Ta vjera sačuvana je kod običnih pravoslavnih vjernika. Mnogi pravoslavni ulažu trud da razriješe suprotnosti između neprekidne molitve Bogu i svakodnevnih poslova, željni dodira sa svetošću koji će im uliti snagu za nastavak putovanja uskim putem ka Carstvu Nebeskom. Pravoslavni se pojedinačno ili u grupama upućuju na hodočašća. Hodočašće je prilika da se ojača onaj uvijek više ugrožen, a najdragocjeniji dio naših života, odnos sa Bogom. Pravoslavni obilaze svoje mnogobrojne manastire, odlaze po savjete kod duhovnih otaca, idu na poklonjenje moštima svetih. Osim svetog grada Jerusalima, svete i svete zemlje, najpoznatija središta hodočašća pravoslavnih su Sveta gora Atonska, Trojice Sergijeva lavra u Rusiji, Divjejevo, Svetog Serafima, također u Rusiji, manastir Svete Katarine na Sinaju, Meteori u Grčkoj. Najpoznatiji srpski hodočasnik je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i prosvjetitelj. Čuvena su dva njegova putovanja u svetu zemlju, 1229. i 1234. godine. U srpskim zemljama sačuvani su srednjovjekovni pravoslavni manastiri, koji su danas čest cilj hodočašća, ali najveći broj hodočasnika ide u jedan nešto mlađi manastir. U manastir u kojem ste vi danas, draga braćo i sestre, u sveti manastir Ostrog, na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Iako mlađi od velikih srpskih srednjovjekovnih manastira, poznatih remek dijela bizantijske umjetnosti, Ostrog je privlačio iz godine u godinu sve više privlači, osim hodočasnike i svjetske putnike. Posjeta Ostrogu ostavila je u posljednja dva vijeka traga u dijelima mnogih putopisaca. U utrobi ove ostroške stijene mošti su svetitelja, mošti svetog Vasilija svakodnevno dočekuju rijeke hodočasnika. Nekada je bilo nepisano pravilo da hodočasnici manastiru prilaze bosi po oštrom kamenju, a mnogi su u velikom poštovanju prema svetitelju na koljenima išli od donjeg do gornjeg manastira. Ovaj manastir, podignut visoko u strmoj stijeni, vidi se iz daljine. Neki ga vide kao orlovsko gnijezdo, neki kao bisernu školjku zakačenu na stijeni, neki kao svetionik Carstva Nebeskoga. Malo je manastira koji u toj mjeri dominiraju svojom okolinom i duhovno zrače širom hrišćanske vaseljene. Ovo na mjestu na kome se ispunjavaju, ovo je mjesto na kome se ispunjavaju i u koje se ulivaju sve slutnje pred hrišćanskih vremena, u koje se vraćaju sva posle hrišćanska lutanja, u čijoj se ostvarenosti stiču sve starozavjetne slike i simboli. Ostrog, zahvaljujući svom položaju, svom izgledu, prije svega zahvaljujući onome koga je učinio tim što danas predstavlja i čije mošti u sebi čuva, dobio je privilegiju univerzalnog simbola razumljivog svima, ne samo Srbima, svetosavcima i onima koji to nijesu, već i hrišćanima i nehrišćanima, čak i vjerujućima i nevjerujućima, obrazovanima i neobrazovanima, svima koji se nalaze na suprotnim krajevima podjela svojstvenih ljudskome rodu. Njegova ujedinjujuća snaga izvire iz Božje ljubavi koja se daje svima koji je žele. Onaj koji se obilato pričešćivao nesamjerljivom ljubavlju Božijom, dobio je dar da je obilato i dijeli. Sasud koji se ljubavlju prepunio, počeo je da se preliva, načinivši time od svog obitavališta jedno od najposjećenijih mjesta, ne samo na Balkanu, već i u pravoslavnom svijetu uopšte. Da bismo, draga braćo i sestre, razumjeli šta znače ova sveta mjesta i šta su i zašto slavimo svetitelje kao Božije ugodnike, dobro je malo i da objasnimo zašto upravo slavimo svetitelje i šta znači sama riječ svetitelj. Riječ svetitelj na grčkom agios označava čovjeka drugčijeg od ostalih običnih ljudi. On je savršeniji u vjeri, u ljubavi, u nadanju na milost Božiju. On je najljepši primjer evanđelskog života. Svetitelj je čovjek koji je za života svakodnevno rastao u vrlini i na kraju sve više živio Hristovim životom, a sve manje životom zemaljskog čovjeka. Zbog toga je sveti apostol Pavle pri kraju svoga života rekao: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Svojim životom i radom svetitelj je Hristov svjedok. Ne propagator Hristove vjere, već svjedok koji svojim životom i radom svjedoči kako se doživljavaju Hristove istine, upravo onako kako je Spasitelj zatražio od svojih prvih učenika da budu njegovi svjedoci. Zato su svetitelji veoma često žrtvovali svoje živote i lako podnosili najteža mučeništva, jer su evanđelje doživljavali kao najpotpuniju stvarnost Hristove ličnosti i njegovoga života. Ne kao neku teoriju, ne samo kao pouku vjere i učenje crkve, već kao svoj lični doživljaj osvjedočen ličnim iskustvom. Jedan pjesnik, pjevajući o liku svetitelja, kaže da je on Hristovo ogledalo. Drugim riječima, u životu svetitelja se ogleda ličnost Hristova. Svetitelj je čovjek koji je za života u svijetu pokazao koliko je Hristos moćan, koliko milostiv, koliko čovjekoljubiv, koliko pravedan, istinoljubiv i kako spasava svakoga čovjeka koji živi po njegovim načelima i ide njegovim putem. U jednoj crkvenoj pjesmi se po riječima iz psaltira pjeva: divan je Bog u svetima svojim. Bog je divan u likovima svojih svetitelja. Božija savršeno se ogleda u svim njegovim stvorenjima, najviše u ličnostima plemenitih ljudi, a među takvima najdivniji su svetitelji. Zbog toga su svetitelji najuspješniji glasnici božanskih istina. Sveti Jovan Zlatousti je rekao: kada bismo bili bolji hrišćani, ne bi bilo neznabožaca među nama. I danas bismo mogli reći, ukoliko bi među nama bilo više sledbenika Hristove nauke, utoliko bi bilo manje među nama ateista i nevjerujućih ljudi. Neki čovjek je gledao večernjom svjetlošću obasjanu ikonu jednoga svetitelja u prozoru neke crkve. Tom prilikom je rekao: svetitelj je čovjek kroz koga sija Božija svjetlost. Svetitelji zaista svijetle Hristovom svjetlošću. Mjesec nema svoju sopstvenu svjetlost, već dobija svjetlost od sunca i ima svojstvo da tu svjetlost prebacuje na zemlju i ostala nebeska tijela. Tako svijetle svetitelji i ostali pravedni ljudi. Oni otvaraju svoje duše Hristu Spasitelju koji je sunce pravde, pa upijajući te zrake svjetlosti prebacuju ih i u duše drugih ljudi. Oni to čine svojim primjerom i svojom molitvenom moći. To je najvažniji razlog što slavimo svetitelja. Sjeme koje stalno raste, Zapisana je priča o jednome mladiću koji je bio dobar hrišćanin, ali je želio da postane svetitelj. O tom svom idealu je stalno razmišljao. Jedne noći je sanjao da je bio u raju i našao se u jednom rajskom dućanu. Iza tezge je sjedio anđeo. Šta imaš za prodaju, upitao je mladić. Sve što ti srce zaželi, reče ovaj anđeo prodavac. Želim da kupim sve najplemenitije osobine koje su potrebne čovjeku da bi postao svetitelj. Odgovori ovaj mladić. Ti tražiš gotove plodove, reče opet anđeo. U rajskome dućanu ima sjemenje za svetiteljstvo. To je evanđelsko sjemenje koje se sije u ljudska srca i u njima polagano raste. Na kraju to sjemenje donosi bogate plodove u vjeri i moralu, vrlini, istini i pravdi. Tako ljudi postaju svetitelji. Ova priča je nastala u snu, ali ona nagovještava pravu stvarnost. Čovjek se ne rađa izgrađen, sjeme Božije istine i pravde u njemu raste tokom čitavog života. U ljudskoj duši evanđelsko sjeme ima veliku snagu da raste, kao i svako drugo sjeme stvoreno od Boga. Sjeme neke obične biljke se probija kroz tijenje i kamenje, pa ipak odraste. Tako se i evanđelsko sjeme probija kroz bunje i trnje svakojakih nevolja, muka života i na kraju izraste u visoka stabla velikih ljudi među kojima su svetitelji najviši i najznačajniji. Potrebno je samo da čovjek evanđelsko sjeme u svojoj duši neprestano zaliva, okopava, njeguje. Neprestano da prijevi baštu svoje duše od trnja i korova, grijeha i poroka. Svaki čovjek je stvoren da bude dobar, plemenit, pošten i čestit, čak i da bude svetitelj. Stoga je Spasitelj rekao, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jedan pjesnik je pjevao, posej misao, niti će dijelo, posej naviku, niti će karakter, posej karakter, niti će sudbina. Mi bismo mogli reći, njeguj nadu Boga, niti će ljubav, njeguj ljubav, niti će dobročinstva, njeguj dobročinstva, niti će radost, mir, blaženstvo, svetiteljstvo. U tom smislu sveti apostol Pavle piše da su svi hrišćani pozvani da budu osvećeni u Kristu, to jest da budu sveti. Jedan veliki mislilac je rekao, pokaži mi čovjeka koga poštuješ, pa ću ti reći kakav si čovjek. Zbog toga je veoma važno ko je i kakav čovjek koji meni služi za primjer. Oduvijek su ljude osvajali svojim uticajima veliki mislioci, književnici, pjesnici, državnici, naučnici, jer su oni sami sebi za života podizali nerukotvorene spomenike koje nikada nisu mogla da poruše vremena i običaji. Ugledanje na ovakve ljude mnogo je pomagalo svim novim pokoljenjima. Međutim, najviše su pomagali svim pokoljenjima ljudi koji su se najviše uzdizali duhovno i moralno, pa su kao primjer za ugledanje služili svim naraštajima. To su hrišćanski svetitelji. Rezime i svega ovoga do sada rečenog bio bi sljedeći. Svetost je cilj i smisao hrišćanskog života. Prizvanje zbog kojeg vrijedi živjeti i umrijeti. Mnogi su u istoriji crkve svojim životom ispunili ovo prizvanje. To su svetitelji i ugodnici Božiji. Apostol Pavle svetitelje naziva oblakom svjedoka, a sveti Simeon Novi Bogoslov kaže da su sveti ljudi, svi oni koji su dobili cijelo Hrista, dijelom i iskustvom, osjećanjem, znanjem i bogoviđenjem. Svetitelji dakle nijesu neka mitska bića, neki nadčovječanski heroji i polubogovi, nego u stvari suštinski ljudi, pravi i istinski hrišćani. Oni su zavoljeli Hrista svim svojim srcem i stavili ga u centar svoga postojanja. Hristos je za njih postao sve. Njemu su primijeli sve što su imali, pa i sebe same. Kroz lični podvig, putem samožrtvene ljubavi, oslobodili su se okova grijeha i prešli u svjetlost istinske slobode. Svojim životom proslavili su Hrista, a on je njih proslavio, uzevši njihovu smrtnu prirodu i vrativši je u preobraženu, obasjanu svjetlošću Božije blagodati. Učinio ih je sinovima carstva svoga, pričasnicima vječnoga života, bogovima po blagodati. Svetitelji su blagodaću Božjom neprestano u službi čovjeka. Svojim vanvremenskim sluhom upijaju molitve iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zasuti su, tako reći, potraživanjima sa svih strana. Svetitelji učestvuju u svetoj liturgiji, a pogotovo onoj koja se posebno njima u slavu Boga služi u svim crkvama na kugli zemaljskoj. Mi koji se ne libimo da od svetih stalno nešto tražimo, na dane njihovih praznika posvećujemo im posebne pjesme u kojima molimo Boga da ih se sjeti u carstvu svome, jer samo onaj postoji istinski koji postoji u sjećnju Božije. I ugodnici Božiji, iako sveti, imaju potrebu da budu pomenuti u Božijem prisustvu na liturgijskoj zajednici, pošto i sveti ostaju u vječnosti time što su članovi tijela Hristovog, to je crkve. Slavlje i svečana praznična atmosfera u stvari je slika i odraz atmosfere koja vlada u dolazećem carstvu Božijem, carstvu nebeskom, konačnom odredištu hrišćana. Tako crkva na praznik, sjedinjujući one koje je do sada prepoznala kao baštinike carstva Božjega, svetitelje i nas koji se tom carstvu nadamo, projavljuje ulazak carstva Božijeg u istoriju, u vrijeme i time u naše živote. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Dragana Krušića na temu Hodočašće, duhovni doživljaj čovjeka, koje je održao u subotu 13. avgusta 2016. godine na duhovnim večerima subotom, koje se sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Gornjem manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.